Raskazi za golemi i mali.
Од Јапонското народно творештво ви одбравме една мощна и интересна приказна со наслов «Волшебната капа». Во едно село. Во едно село си живеел добродушен старец. Се шетал во шумата и нашол една фрлена капа. Старецот многу се израдувал, а на вистина капата била изветвена, но тој немал ни таква. А ке ми се фати? Се прашал и си ја клал на глава. Но чудо! До тогаш го слушал само црцорењето на птичките и гракањето на враните, а сега сета шума се исполнила со човечки гласови. На една страна мајка си ги повикувала децата, на другата маши, жена, се карале. Се огласували и нежни љубовни зборови. Старецот се шашардисал. Немал храброст ни да претне. И тогаш една вејка му ја турнала капата од глава и в часот гласовите занемели и повторно одзвонувало само чуруликањето на шумските птици. Старецот ја кренал капата од земја, си ја ставил пак на глава кога повторно се огласиле разговори горе на гранките и долу во грмушките. Е, што било работата? Најсетне се досетил. Па јас сум ја нашол капата на чулени уши. А сум слушал многу пати за неа, но никогаш не поверував дека на вистина постои. Секој што ќе ја стави на глава, веднаш ќе му стане разбирлив јазикот на сите живи суштества на земјата. И старецот навлегол подалеку во честарот, седнал под едно разгрането дрво да си почине и задремал. Кога го разбудило грхањето на враните. Хај, изгледа сум заспал, се сепнал. И потоа ја кренал главата и на гранката догледал една врана. Набргу, од другата страна долетала уште една врана и застанала на истата гранка. Старецот, брзо-брзо, си ја наместил црвената капа и внимателно се вслушал. А враните си разговарале со необичен сипкав глас.
Е, одамна не сме се виделе, сестро,
рекла едната врана.
Каде леташе досега?
О, бев на морскиот брег. Но таму снема риби и ке умрев за јадење, затоа долетав наваму,
одговорила другата врана.
А ти, докаде доаѓаш?
Е, до Армана.
Но ни таму не е поарно, туку ти кажи, што има ново по светот?
Е, еве ке ти раскажам што се случи во мојата земја на морскиот брег. Пред 6 години во едно село си градеше еден богат човек, амбар.
Ама таман, кога стигна до покривот, од некаде се измолк на змија. Па и неа не сакајки ја заковаа. Е, така ранета, полужива, полумртва, змијата се мачеше и одвај душа поземаше, а една верна нејзина другарка се то време и носеше храна. Токму тие денови, керката на богатиот домакин се разболе од незнајна болест.
Да, драги слушатели, според јапонското народно верување, некој може да падне болен или пак да му се случи несреќа дури и ако не сакајки му нанесе болка на друг. И продолжила враната да раскажува.
И еве сега, лежи на смртна постела и ако никој не се досети да ја поткрене штицата, ќе умрат и девојчето и змијата. Многу пати летав над покривот и гракав на сиот глас, но луѓето изгледа се немилосрдни, или пак не ми поверуваа.
А другата врана додала.
Е, убаво, велиш, луѓето се кусоумни, те колку сакаш гракај си, ним нема да им текне.
И така си направиле муабет враните, а потоа се разлетале на своја страна. Едната на исток, другата на запад. Старецот добро чул се што рекле, да си помислил. Е, сполај му на Бога што ја има волшебната капа на глава. Сега треба што побргу да појдам кај богатиот и да ги избавам од маките и девојчето и змијата. Но како да им се појавам ваков? Па изгледам сосем обично и луѓето нема да ми веруваат. На крајот од селото нашол фрлена стара кошница. Ја излепил сета со хартија и ја наврел на глава. И така променет, тропнал на вратата од богатиот.
Гаталец, ви дојде гаталец.
А домакинот, само што го чул извикот, веднаш притрчал.
Повели, повели добар човек, увлези, почини се. И ајде, почни да гаташ.
Ха, а кому му требам? Прашал стариот. Ех, долги години веќе керка ми боледува од неизлечлива болест. Дните и се скусени, ќе ми умре секој час. Те молам, погоди каква болест ја мори и како да ја исцелиме. Одведете ме кај неа, решително рекол старецот. И кога седнал покрај изглавието на болната, почнал да бае нешто одвај разбирливо, а потем гласно проговорил. Нежните стебленца куцу, погорите диви ползат и на 20 ри се должат. Пробајал така на 2-3, а потоа им раскажал на домакините за разговорот на враните. А, прав е гаталецот, кликнал богатиот. Навистина пред 6 години градев амбар. Значи треба што поскоро да ја ослободиме змијата. И веднаш го викнал зидарот и му наредил да ја откове штицата. Под неа лежела прикована змија, сета и сушена и прозирно бела, одвај жива. Еве ја причината за болеста, им рекол старецот. Богатиот внимателно ја легнал змијата во кошницата, ја симнал од покривот и ја однесол на потокот. Ја поел, ја ранел, се дури не позела душа, а потоа ја пуштил на слобода. Е, набргу, керката на богатиот почнала да закрепнува и по некое време сосем оздравела. Среќен, пресреќен, богатиот му подарил на старецот 300 златници. Старецот се вратил дома, си сошил нови алишта и радосен, пак се стегнал напад. Патувајки, дошол до едно големо дрво и седнал под него да си одмори душичката. Не минало многу време, долетале 2 врани, едната од запад, другата од исток. Се сретнале на гранките и се расприкажале.
Снодеве ни е животот, аха, да се седи во еден ист град, а има толку малку нови работи,
се пожалила првата врана.
Еми, сакаш, некеш, мораш да одлеташ на друго место.
Навистина е така, се согласила другата врана. Но, еве, во градот каде што живеев јас се случи нешто необично. Пред некое време еден големец падна тешко болен. Никој не знае од што боледува. А пред 6 години зидаше свечени одаи и за да расчисти место за нив, нареди да го кутнат најстарото камфорно дрво. Пенушката од дрвото остана под стријата и сега врз неа се слива дождовницата од покривот. Е, а корењето се се уште живи. И дури колка душа во нив ке раѓаат нови стебленца. Ага, само и нив ги кастрат. И така попусто дрвото ниту живее, ниту умира. Страда и лоши мисли му се моткаат в глава. Ете зошто се разболе големецот, а секоја ноќ дрвјата од околните шуми доаѓаат да си го обидат несреќниот другар. Жал им е за него, но не можат да му помогнат. А, да се досети некој човек, па да го ископа дрвото од корен, за да не се бачи повеќе големецот,
тој в часот ќе оздрави.
Е, старецот ја чул приказната на враната од збор до збор и веднаш си го исправил патот. Едно стигнување пред портата на богатиот, свикал.
Гаталец, пристигна гаталец!
Сите се стрчале надвор и го поканиле старецот да влезе. Го одвеле во такви раскошни одеи какви што немал виден од цел живот. А тој збунето зјапал околу себе. А зашто сакате да ви гатам?
Кој е болен во куќава?
Е, долго време домакинот не може ни да се подкрене од постела. Многу лоша болест го сосипа. Господ знае какви се небајачки и пророци викавме, но никакво фајде од нив не видовме. Не грижете се, не грижете се, важно им рекол селанецот. Јас ке му ја откријам болеста и ке го излекувам. И потоа додал, дзидавте ли вие свечени одаи пред 6 години?
Леле пророку, како разбра за тоа?
Се вчудовиделе домакините.
Е, во бајањето ми се кажа.
Однесете ме сега до тие одаи и точно по 3 дни и 3 ноки ќе ви откријам каква болка го мачи домакинот.
Ете така, и по 3 дни. Им нареди, што побргу да ја ископаат пенушката, и дури тогаш ќе помине болеста на богатиот.
Речено сторено, ја ископале пенушката, ја пресадиле во градината и ја украсиле небаре некое божество. А домакинот, лека-полека, почнал да закрепнува и наскоро станал од постелата. Домашните не знаеле како да му се заблагодарат на старецот. Па старецот и овој пат добил 300 златници. Си се вратил дома и, бидејќи имал доволно пари, решил повеќе да не гата, ами да си ја одгледува градината. Набргу, никој во селото немал градина како неговата. Од благодарност, кај него се доселиле најубавите дрвја од околината и секоја пролет цутеле со раскошни цветови. А животните и птиците му станале најдобри пријатели зашто тој ги разбирал и ги сакал. Ја слушавте јапонската сказна за волшебната капа. Избор Владо Димовски. Музичка илустрација Дарко Мојсеев. Тон мајстор Борче Тргачевски. Раскажувач Љупчо Бојковски.